Ēriks Ādamsons Ķirbji. Tiklīdz Rūta ieraudzīja ritmeistaru, kas revolveri rokā turēdams iauļoja Melngaļu mājās gluži jauna leitnanta un astoņu huzāru pavadībā, viņa tūlīt saprata, ka tas ieradies nošaut viņas vīru. Ļaunas nojautas pārņēma arī citus mājiniekus, bet it īpaši 75 gadus veco Rūtas vīra māti un ganu zēnu. Šīs nojautas vēl pavairoja dažus kilometrus attālā pagasta nama ugunsgrēka liesmas, kas kā sarkans un melns obelisks pacēlās pret zilajām debesīm. Sirmgalve, gluži iztrūcinājusies un abām rokām turēdama lielu baltas dzijas kamolu, stāvēja pie klēdz durvīm. Ganu zēns paslēpās aiz savas mātes, kas bija atnākusi viņu apciemot. Tikai pats Melngaļu māju saimnieks, Rūtas vīrs Jēkabs, pagalmu vidū stāvēdams, ārēji ļoti mierīgi sagaidīja ienaidnieka jātniekus. Rūta nemirkli nenovērs acis no tiem, gandrīz sastingusi sasprindzinātā uzmanībā, līdzīgi caunai, kas pieplok pie koka zara un seko mednieka kustībām. Protams, visvairāk viņa lūkojās ritmeisterā. Tas bija kaujās ar frančiem un beļģiem, angļiem un krieviem norūdīts, 40 gadus vecs virsnieks. Viņam piemita markgrāfa lepnums jaukts ar krusta karotāja cīņas kāri, bet abas šīs īpašības brīžam padarīja maigākas bāli zilu acu Minne Zengera skatiens. Tam patika sirošana, kara dēkas, un kad viņa dzimtene būtu izbeigusi karus, viņš droši vien kļūtu par algādzi kāda orientāla valdnieka kara pūkos, un uz elefanta vai kamieļa sēdētu tikpat vingri kā uz tīrasiņu zirga. Kaut arī tas bija īsts karavīrs, viņš nepiederēja pie tiem ģermāņiem, kas uz koklas spēlē it kā cirzdami ar zobenu, bet cērt ar zobenu it kā kokli spēlēdami. Viņš bija, pats par sevi saprotams, gaišmatains, spēcīgs, stalts, un ja tas būtu dzīvojis 13. Gadsimtā, viņa plecus apsakt ordeņa tērpa baltais uzmetnis ar melno krustu, un uz galvas tam būtu bruņu cepura ar plīvojošām strausa spalvām. Tad viņš nāktu, tāpat kā tagad 20. Gadsimtā, ar uguni un zobenu, bet retu reizi uz šā zobena uzdurtu kādu tulpi un varbūt atcerētos, ka ir mazs tā kunga kalps. Rūte, dārzā darbodamās ap ķirbiem, nepārtraukti lūkojās ritmeisterā, bet jo tā ilgāk lūkojās, jo lielākas kļuva viņas bailes. Viņš ieradies Jēkabu nošaut, tā domāja, un nolēma darīt visu, lai glābtu savu vīru. Kad viņa, ienaidnieka vēl nepamanīta, pašķirdama dīvaini un greizi izliektu ābeļu zarus, kas pārpilni košiem augļiem nokarājās līdz zemei, steidzās dzīvojamā mājā, tā dzirdēja pagalmā sekojošu sarunu. Vai te kāds saprot vāciski? Skaļu vācu valodā jautāja ritmeistars. Es, atbildēja Jēkabs. Jūs? Jā. Saruna turpinājās vācu valodā. Vai jūs esat šo māju saimnieks? Tas es esmu. Man ar jums jārunā. Lūdzu. Tad Rūta iegāja guļamistabā un izbēļu pārņemta, nepacietīgi sāka uzposties. It kā tai steidzīgi vajadzētu doties uz kādām lepnām dzīrēm, bet tad viņa iedomājās, ka tam, ko viņa pašlaik dara, nav nekādas nozīmes. Viņas greznība var pat izlikties aizdomīga, un tā veicīgi noģērba savas vissmalkākās un apģērba atkal vienkāršās drēbes. Tomēr, kad viņa sevi apskatīja spogulī, tā atzina, ka šīs vienkāršās drēbes vēl daudz spilgtāk izceļ viņas pievilcīgās īpašības. Gaišpelēkos ķērpju krāsas matus pretstatā tumšzilām un vēsām atraitnītēm līdzīgām acīm, stingrās krūtis un tievo vidukli, šauros gurnus un visu slaido mednieces augumu. un tik vārīgi baltos sejas, kakla un roku ādas krāsu, ka likās, it kā viņa būtu ļāvusi savu kailo miesu apspīdēt tikai mēnesim, bet saulei nekad. Lūpas, kas tai arvien bija mazliet mitras, klāja pavisam viegls sārtums. Viņa atkal sadzirdēja, un pie tam vēl caur aizvērto logu. Ritmeistara skaļās un skarbās balss jautājumus un Jēkaba pārāk drošās atbildes. Un kaut arī tā nevarēja saprast šo sarunu saturu, viņa nojauta, ka jārīkojas. Un jo ātrāk, jo labāk. Tiešām, nedrīkstēja vairs nemirkli kavēties, jo kad viņa izgāja dārzā starp ābelēm un bumbieriem, tā dzirdēja, ka ritmeistara balss kļūst arvien bargāka. Jūs man teiksit, tas skarbi iesaucās un viņa bardzībai, kura Rūti nemaz nesabiedēja, sekoja vīra mātes vaidi un Jēkaba mierīgā atbilde. Es nezinu. Jūs zināt? Es teicu, ka nezinu. Tas jums dārgi maksās. Nekā nevaru darīt. Nu, esiet prātīgi, pēkšņi daudz laipnāk teica ritmeistars. Bet šāda izciltīgā ķīnieša laipnības ieskaņa viņa balsī vairāk sabiedēja Rūti kā skarbie vārdi, sevišķi, kad virsnieks kļuva vēl laipnāks un draudzīgāks. Jūs esat krietns vīrs, un tā kā nezinu, vai mēs vairs kādreiz tiksimies, gribētu šķirties no jums kā draugs. Man nav daudz laika, bet tas kareivis man jāatrod. Viņš devās jūsu māju virzienā. Viņš skrēja tur pār to pļāvu gar purvu. Tad mēs, viņš jau bija pieskrējis gandrīz pie jūsu mājām. Tad kāds no maniem huzāriem izšāva, viņu laikam ievainoja. Viņš it kā pakrita. Tad piecēlās un iebēga jūsu mājās. Nēsmu tādu kareivi redzējis, piebilda Jēkabs. Jā. Iebēga jūsu mājās, atkārtoja neklausīdamies Jēkabā ritmeistars un tādā pašā balsī turpināja. Mēs bijām tālu, tur pie tā nama, kas deg. Tas kareivis, liekas, bija Latviju strēlnieks, kamēr atjājām, pazudis bez pēdām. Jā, pat asiņu nav, kur jūs viņu neesmu tādu redzējis, vēlreiz piebilda Jēkabs. Jūs viņu? Savu tautas brāli, esat noslēpuši, atkal skarbi iesaucās ritmeistars. Tas ir skaidrs, neliedzieties, Rūte pasmējās pie sevis. Neviens šādu ievainotu kareivi, Latviju strēlnieku, nebija redzējis Melngaļu mājās. Tātad apvainojumi bez pamata, jauki. Tomēr, ko tur varēja zināt, kara laiks, neliedzieties, kliedza ritmeistars. Man nav ko liekties, atbildēja Jēkabs. Atzīstieties! Neesmu redzējis tādu ievainotu kareivi. Rūte, lai būtu tā iemesls parādīties, satvēra kādu nelielu cilvēka galvas kausu veidīgu ķirbi un nesa to uz pagalma pusi, kur turpinājās ritmeistara un Jēkaba saruna, kas kļuva ar vienās sāka. Jūs visu laiku melojat. Es saku, ko zinu. Tie ir meli, vai nē? Mēs jau varam pārmeklēt ritmeistara kungs. Klusu ieminējās jaunais leitnants, kas visu laiku vai nomulīgi rotaļājās ar zirga melnajām krēpēm, vai arī cilāja savu revolveri kā kādu svētu amuletu. Jā, to mēs darīsim, piekrita ritmeistars. Kaut arī mums tik maz laika. Un kaut arī mēs neatrastu to, bet jāatradīsim, tad... Un viņš zīmīgi pacēla revolveri. Šī revolvera zīmīgā pacelšana, kurā izpaudās visas ritmeistara raksturīgākās Marka Grāfa un Krusta karotāja īpašības, bija tik izteiksmīga, ka Jēkaba mātē izbailēs izkrita no rokām dzijas kamols un aizripoja līdz ritmeistara zirga kājām. Tā, ka gaišais pavediens, kas atritinājās no kamola, līdzīgi baltai robežai pārdalīja pagalmu divās pusēs. Vienā pusē atradās huzāri, otrā melngaiļu ļaudis. Ganu zēns pirmā mirklī arī satrūkās un gribēja skaļi brēkt. Es esmu mazs, es esmu bērns, es esmu nevainīgs. Bet kaut arī tas bija tikai 12 gadus vecs, viņš drīz ļoti labi sāka apzināties sava mazā, bērna, nevarīgā priekšrocības. Viņš kļuva arvien drošāks, līdz viņa izbailes pārvērtās cietsirdīgā ziņkārībā redzēt šausmas. Zēna māte vientiesīgi un droši stāvēja ar savu dēlu aiz saimnieka mātes pie klēts domādama. Es esmu veca sieviete, un mans dēls vēl ir mazs un nevarīgs. Mums neviens nekā nedarīs. Huzāri, karabīnēm un šķēpiem abruņoti, uzmanīgi vēroja apkārtni, gatavi kuru katru brīdi laist ieročus darbā. Vienam zirgs lepni dižojās, slējās uz pakaļkājām, otram zviedza, trešajam sāka graust liepas mizu. Tai brīdī, kad Rūte parādījās, ritmeisters deva dažas pavēles leitnantam, kas ar trim vai četriem jātniekiem nokāpa no zirgiem un revolveri šaušanas gatavībā turēdams, devās pāri skuzāru pavadībā pārmeklēt melngaiļu mājas. Viņa, neskatīdamās ritmeisterā, nolika ķirbi pie dzīvojamās ēkas pagraba un tad atkal lēni gāja projām. Neviens to neaizturēja. Viņas parādīšanās, ja nespēji, tad tomēr pārvērta ritmeistara izturēšanos. Vispirms jau tādēļ vien, ka ieradusies jauna persona. Tad, ka šī persona ir sieviete un pie tam vēl glīta sieviete. Un beidzot, ka tā ir sieva, par to viņš nešaubījās, tam vīram, kura dzīvība atradās viņa rokās. Viņam patika dažas sievietes, kaut arī netik daudz kā kara dēkas, un kaut arī viņš bija bargs karotājs, mīlā to valdzināja tikai visizmeklētākās, neparastākās un smalkākās noskaņas. Rūti viņš ievēroja tūlīt, bet pagaidām izlikās, it kā to nebūtu pamanījis, un visu uzmanību veltīja tās vīram. Jēkabs pārdomāja savu stāvokli. Pirms kara viņš bija kāda maza laikraksta redaktors, kamēr Melngaiļos saimniekoja tēvs. Bet, kad sākās karš, tēvs nomira ar sirdstrieku, un tā kā Jēkaba vadītais laikraksts vairs netika izdots, un bez tam vēl bērnībā nelaimes gadījumā sakropļotās kājas dēļ karā viņam nevajadzēja ņemt dalību, tad tas nolēma atgriezties savās lauku mājās. Tur saimniekodams, kara otrajā gadā, tajā baigajā laikā, kad cara armija nepārtraukti atkāpās vācu kara pulku priekšā un kad latviešu strēlnieku bataljoni tiem stājās pretī, viņš aprecējās ar kāda tuvējās apriņķa pilsētas ģimnāzijas skolotāja meitu Rūti. Viņa paīso, bet spēcīgo nūbijas vergam līdzīgu augumu apkaunoja nevarīgā kāja, un tas visai noskuma, ka nespēja piedalīties strēlnieku cīņās. Visvairāk, jā, daudz vairāk kā no tautas brāļiem, viņš kaunējās no Rūtes, ka nevar tapt karotājs, kas nebīstas no grūtībām un briesmām. Nu bija izdevība parādīt drosmi zem vācu virsnieka paceltā revolvera. Neiztrūcināties, mierīgi uzlūkot virsnieku, viņš sev pavēlēja. Droši atbildēt. Īsu brīdi viņš tomēr baiļojās. Viņa ceļgali pa drusku sāka drebēt. Cik smieklīgi. Rokas nosvīda, parasti rokas tam nekad nenosvīda. Tā nebija laba zīme. Cieši uzlūkot revolveri. Vēl nesaudzīgāk viņš turpināja sev pavēlēt. It kā viņš pats reizē būtu varonīgs kara lielskungs un gļēvs kara kalps. Skatīdamies ritmeisteram acīs, nopietni, bet ļoti mierīgi. Tiešām pavēles līdzēja, kļuva labāk, ķermeņa nespēcība izzuda, radās pretošanās spējas. Es pārsteigšu ar savu drošsirdību Rūti, es pārsteigšu arī ritmeisteru un leitnantu un huzārus, māti, ganu zēnu. Cik jauki, tas ir ko vērts būt varonīgam. Un kaut arī mani nošautu, Kas par to? Viņš sevī priecājās un kļuva tik līksms, ka tikko savaldījās, lai skaļi neiesmietos. Pa to laiku arī Rūta priecājās, jo viņa bija pārliecināta, ka tās pirmā parādīšanās jau drusku novērsus ienaidnieka uzmanību no viņas vīra. Es glābšu Jēkabu, tā domāju un žigli iegāja dārzā, kur sakārtoja matus un tērpu un tad, nezinādama, kā lai citādi rīkojas, satvēra vēl vienu ķirbi un nesa to turpat, kur pirmo. Lai šie ķirbi man palīdz glābt Jēkabu, tā sevī teica, bet šoreiz man jāpaskatās virsniekā. Nav nekur! Nesdama ķirbi, viņa dzirdēja kāda huzāra balsi. Nav, otrs piekrita. Meklējiet, kā nākas, asi iesaucās ritmeistars. Mēs viņu atradīsim, ritmeistara kungs, teica leitnants, kas pašlaik gāja gar laidaru un atkārtoja ritmeistara vārdus veltītus huzāriem. Meklējiet, kā nākas, duriet sienā, velns lai parauj. Kam tad jums tie šķēpi doti? Izbakstiet sienu! Turpināja klaigāt ritmeistars. Pārmeklējiet pagrabu, bet pamatīgi. Kustieties tak, nu, žigli. Šī klaigāšana galīgi sabiedēja Jēkaba māti. Nesaprotot vācu valodu, viņai šķita, ka ienaidnieku karakungs it kā kāds nežēlīgs soģis bez pamata apvaino viņas dēlu kaut kādu smagu un noslēpumainu noziegumu pastrātāšanā. Viņa pieticēja pie ritmeistara, kniksēja neveikli un smieklīgi kā 4 gadus veca meitene, čāpstināja bezzobaino muti un, pārkāpdama balto robežu, mēģināja pat noskūpstīt virsnieka apavus. Kad viņš to neļāva, tā glāstīja virsnieka zirga asti. Māt, ko tu dari? Sarāja viņu Jēkabs. Kaunies, māt! Nerunāt! Pavēlēja ritmeistars, bet tad atkal ieraudzīja Rūti. Tai brīdī Jēkaba māte nobeiga sāņus, jo zirgam acīm redzot nepatika astes glāstīšana, un tas sāka pārlieku dižoties. Ritmeistars to ātri savaldīja. Nu, sirmgalve atradās tuvu Rūtei, kura novietoja otro cilvēka galvaskausa veidīgo ķirbi blakus pirmajam. Kā tev nav kauna mierīgi darboties, vīra māte čukstēja tai pie auss. Kad tavam vīram spriež nāves sodu. Ej, lūdzies to bargo kungu, tu jau proti vāciski. Skūpsti viņam roku. Kad jauna sieviete tam skūpstīs rokas un kājas, tas viņam patiks. Ej, es tev saku, glāb savu vīru. Rūte izslējās un pagriezās pret ritmeistaru. Bet sirmgalva, domādama, ka nu vedekla dosies pie virsnieka, salika plaukstas kā dievu lūdzot un pazemīgi un nedroši gaidīja, kas notiks. Bet Rūte tikai paskatījās ritmeisterā un tad atkal novērsās. Viņi saskatījās. Ritmeisters ļoti nopietni, Rūte bez kādas izteiksmes sejā. Tūlīt pēc šīs pirmās saskatīšanās viņa rūkti sev pārmeta, ka tai nav tādas sajūtas, it kā būtu skatījusies ienaidniekam acīs, kurās nebija tai mirklī pamanāma pat stiprāka pašapziņa, un pie tam šai sajūtai gandrīz vēl sekoja neskaidra patika. Pēdējā viņu pavisam sabiedēja, un kaut arī tā bija pārliecināta, ka šis vācu virsnieks vairs nespēs Jēkabu nošaut, viņa sevi izsaucās. Bet ko tas līdz? It kā varētu notikt vēl kas ļaunāks par Jēkaba nošaušanu. Ritmeistars ne tikai tūlīt ievēroja Rūtes gaišpelēku ķērpju krāsas matu un tumšzilām atraiknītēm līdzīgu acu pretstatu, bet arī izlaidu augumu, miesas krāsu, krūtis, jo kad viņš uzlūkoja kādu sievieti, kuru, pēc viņa domā, bija vērts uzlūkot, tad tā acīm nekas negāja zudumā. Kādēļ viņa nestos ķirbjus? Viņš sev jautāja. Bet nepūlējās vēl pāragri uzminēt atbildi. Kādēļ viņa manī paskatījās? Vai es tai šķietu ciet sirdīgs? Ko viņa darīs, kad sapratīs, ka es to ar patiku uzlūkoju? Jēkabs vēl nepamanīja šo Rūtes un ritmeistara saskatīšanos. Ganu zēnam tā likās bez kādas nozīmes. Viņa māte visam sekoja muļķīgā neizpratnē. Daži huzāri divdomīgi pavīpsnāja. Jēkaba māti šāda vedeklas izturēšanās nepavisam neapmierināja. Tagad tu nedrīksti būt lepna, viņa čukstēja Rūtei. Uz ceļiem tev vajadzēja visu laiku viņa zirgu priekšā stāvēt, un kaut arī tevi saspārdītu, tā darītu visas sievas. Māt, ko jūs runājat? Rūta pēkšņā riebumā iesaucās un tai pašā brīdī iedomājās, ka ritmeisters dzird viņas balsi, kas daudziem ļoti patika. Būs vēl kaut kas jāteic, viņa sevī nolēma. Varbūt, ka viņam arī patīk mana balss. Viņa kaut ko sāka runāt par ķirbiem un āboliem un citu ko, bet drīz apklusa, jo vairs nezināja, ko teikt. Tāpat kā nezināja nekā cita darīt, kā tikai nest vienu ķirbi pēc otra no dārza uz pagalmu, bet katru ķirbi tā neizprotamā kārtā cilāja ar savādu prieku. Viņai šķita, ka tā varētu simtiem ķirbi nest, ka tā varētu darboties līdzīgi ostas strādniekam vai bagāžu nesējam dzelzceļa piestātnē, un tomēr nemaz nenogurtu. Katru reizi, kad viņa parādījās pagalmā, tā sajūta uz sava ķermeņa ritmeistara skatienus. Viņa sajūta arī, ka ienaidnieka balss un izturēšanās mainījusies. To viņa bez lieka lepnuma uzskatīja kā savu nopelnu. Tiešām, ritmeistars, kas visu laiku sēdēja zirgā, bija it kā sadalījies divās daļās. Viena nepārtraukti pratināja Jēkabu, otra sekoja Rūtei. Pirmā daļa arvien vairāk pamazinājās uz otrās rēķina. Pirmās daļas rīcībā bija visas ritmeistara kustības un valoda, otrās daļas rīcībā tikai acis un ausis. Jā, arī ausis, jo viņš labprāt klausījās Rūtes balsī. Pirmā daļa kļuva arvien asāka, skarbāka, bet reizē ar to ritmeistars tai sāka veltīt arvien mazāk vērības, un runāja gandrīz pats nedomādams, ko saka, tāpat neklausīdamies, ko pratināmais saka. Nu viņš ar to sarunājās vairāk tādēļ, lai varētu še uzkavēties un pārdzīvot visus smalkākos sīkumos savu otro daļu. Laika nebija. Leitnantam vajadzēja drīz atgriezties, un tad tiem būtu jādodas projām, bet pamest šādu retu gadījumu līdz galam nepārdzīvotu, tas pēc ritmeistara domām bija liels noziegums pret sevi. Noziegums, kas visu mūžu jānožēlo. Pirmā daļa izprašņāja Jēkabu par tuvāko krievu karaspēka nodaļu lielumu, sastāvu, apbruņojumu un atrašanās vietu. Es nezinu. Uz katru jautājumu atbildēja Jēkabs. Jūs zināt, kliedza ritmeistars. Tad ritmeistars izjautāja par Melngaļu apkārtnes geogrāfiju un Jēkabs kaut ko paskaidroja. Jūs droši vien stāstāt blēņas, pārtrauca to ritmeistars. Es stāstu, ko zinu, apgalvoja Jēkabs. Jūs mani maldināt! It nemaz. Ritmeistara personības otrā daļa, galvenā daļa, drīz ievēroja, ka jo pirmā daļa paliek pret Jēkabu skarbāka, jo Rūte kļūst maigāka. Tā pamazām otrā daļa atklāja Rūtes blēdību. Vai tad pirmoreiz redzēts, ka sieva, lai glābtu savu vīru, top pret ienaidnieku laipna? Tas otro daļu gluži apvainoja, un tādēļ vajadzēja iznīcināt šo Rūtes blēdību, lai pēc tam gūtu pilnīgu apmierinājumu. Ritmeistars vēl lieku reizi gribēja pārbaudīt savu aizdomu pareizību. Viņš nolēma izlietot visasākos līdzekļus. To darīt atviegloja dibināts iemesls, jo Jēkabs, gribēdams vēl spilgtāk parādīt savu drosmi, kļuva arvien pārdrošāks un gandrīz jau apvainoja ritmeistaru, kaut arī iekšēji izbailēs drebēja. Rūtei dzirdot, ritmeistars Jēkabam uzbrēca. Jūs cita nekā neesat pelnījuši kā lodi! Īsklusums. Es jūs nošaušu! Sekas bija necerēti lielas. Jēkabs, kā līdz šim, mierīgi un nopietni uzlūkoja ritmeistaru un arī dzirdot šo bargāko draudu, pavēlēja sev nemainīt pat ne sejas izteiksmi. Slepus ritmeisters jau sāka to apbrīnot. Huzāri, kurus pratināšana ir vien vairāk garlaikoja, bez kāda naida vēlējās, kaut jau beidzot šo mierīgo vīru nošautu. Gan uzēns, kurš slēpdamies aiz mātes bīgi uzlūkoja baisīgo ritmeisteru, atcerējās dažādus kara briesmu stāstus, kādus tam krustāvs, pagasta rakstvedes liels krievu ilustrēto kara žurnālu draugs, tīksminādamies allaži mēdza stāstīt. Vācieši kādam rakstvedim polijā sadzinuši aiz nagiem rakstām spalvas, bet rakstveža ģimenei likuši apēst cara Nikolaja otrā un viņa piedrīgo fotogrāfijas. Flandrijā kādam zemniekam uzšķērduši vēderu un piepildījuši zāģu skaidām, pie kam pulka orķestris spēlējis vīnes valsi. Kādai beļģu šuvējai, kas izsmējusi ķeizaru Vilhelmu otro, izrauta mēli un ar šķērēm nogriezti krūšu gali. Francijā kādam tirgotājam, kas apvainots spiegošanā, nāves huzāri iedzinuši tūplī lietus sargu, bet sagūstītos donas kazakus, landšturmisti piespieduši skūpstīt līķus, tad kazakiem uz krūtīm un muguras iededzinājuši krustu un beidzot tos aiz kājām pakāruši. Kad ganu zēns visu to atcerējās, viņu pārņēma liels prieks, jo viņš ar vien vairāk cerēja, ka beidzot redzēs īstus briesmu darbus, kādus še ienaidnieka jātnieki pastrādās arī melngaiļos. Viņa māte visam sekoja patmīlīgā apmierinātībā. Par manu zēnu vēl man nav jābaidās, kaut viņš nekad nebūtu liels. Bet visāsāko iespaidu ritmeistara draudi atstāja uz Jēkaba māti un Rūti. Jēkaba māte, nesaprazdama vācu valodu, vai nu klausījās ritmeistara balss skaņās, kas viņai šķita baigākas kā pastrās tiesas bazūnes, vai arī sekoja ienaidnieka kustībām, un tā nešaubījās, ka tādas kustības ir arī bendem, kas grib paildzināt savu upura mokas. Ritmeistara personības pirmā daļa redzēja, ka sirmgalve, kuras seja bija dzeltan brūna un rievaina kā kalnu apzīmējumu geogrāfijas kartē, atkal tuvojas, drebina balsi, šņukst, kniksē, mēģina viņa rokas un kājas noskūpstīt un skatās ar lūguma pilnu smaidu, kuru pavisam smieklīgu padara bezzobainā mute. Jēkaba māte bija pārliecināta, ka tikai vaimanājot un sevi pazemojot, var glābt dēlu. Viņa daudzu gadu laikā bija izstrādājusi izsmalcinātu žēlabu mākslu, kuru dzīvē nereti nācās izlietot. Pirmkārt, lai nomierinātu sevi, otrkārt, lai vēlamā virzienā ietekmētu apkārtni, iemantojot tās līdzjūtību un tādā kārtā gūstot sev dažādus labumus. Šo žēlabu mākslu viņu izlietoja, kad reiztai nosprāga trīs govis, kad nodega vecais labības šķūnis un kad vīrs nomira. Tā bija tik iespaidīga, ka pat viscietsirdīgākais nelietis iežēlojās, bet ritmeistars ienīda pazemošanos un vaimanas. Viņš bija redzējis daudzas mātes, kuru dēli viņu klātbūtnē tiek nogalināti, un tomēr daudzas no tām spēja savaldīties un izturēties ļoti lepni un cildeni, bet šās mātes žēlabas tam kļuva arvien pretīgākas. Kad viņš to aizraidīja projām no sava zirga, kuram tā glāstīja asti, viņa nostājās netālu, nepārtraukti skaitīja mūsu tēvu un sāka pat dziedāt kādu korāli. Tieši šo žēlabu dēļ ritmeistars ar vieglu roku būtu varējis nošaut ne tikai viņas dēlu, bet vēl vairāk viņu pašu. Arī Jēkabu dziļi apkaunoja tāda mātes izturēšanās, bet reizē tajā radās dusmas pret ritmeistaru, kas viņa ģimeni novedis tādā stāvoklī. Un tad Rūte, tā nostājās aiz ķirbju grēdas un atslējās pret sakņu dārza žogu tā, ka no galvas līdz kājām kļuva redzams viņas augums. Tā lūkojās ritmeisterā un vairāk kārt viņu skati, kuri abiem bija ļoti nopietni, sastapās. Rūte neticēja, ne arī neticēja ritmeistera draudiem. Es jūs nošaušu. Bet viņa arvien skaidrāk apzinājās bailes, gandrīz patīkamas bailes nevis no ienaidnieka skarbuma, bet no maiguma un laipnības, sevišķi, kad ritmeisters pavēlēja kādam huzāram pacelt balto dzijas kamolu un pasniegt to sirmgalvei. Rūti ar baltās robežas izzušanu apmulsināja tāda sajūta, it kā nekas vairs to nešķirtu no virsnieka. Un dīvaini, ritmeistera personības otrā daļa tai pašā laikā vairs nešaubījās, ka šī sieviete nu skatās viņā ne tikai tādēļ vien, lai glābtu savu vīru. Ritmeisters kaut ko jautādams Jēkabam, kas nojauta, ka viņš vairs nav galvenais, aplūkoja Rūti. Tā redzēja, ka virsnieka acis vēro viņas matus un seju, tad pakāpeniski krūtis un vidukli, gurnus un kājas. Veltīgi sev liekties, viņai patika, ka to aplūko ienaidnieka virsnieks. Tieši viņš, kurš tik ass, skarbs, netaisns pret viņas vīru. Tai patika šis skarbums, šā kara kunga nežēlība, šā pavēlnieka priekšnieka tiesneša, šā uzvarētāja, lielā uzvarētāja balss, kura pavēles varēja sabiedēt pat lauvu, bet kura maigums lika izplaukt narcisēm tuksneša smiltīs. Šai brīdī tai patika, ka viņš tik lēni, bet droši. Ārēji ar tādu kā mazliet vienaldzīgu tīksmi to aplūkoja, kaut arī pie tam viņa gauži iztrūcinājās no šīm sajūtām, kas izauga no cīņas un tādēļ kļuva jo spēcīgākas. Acis viņai sāka miglot, un tā kā caur nāsīm grūti varēja paelpot, viņa drusku atvēra muti. Līdz ar to lūpas, kas tai arvien bija viegli mitras, kļuva sausas, un vēl vairāk izslēja krūtis, izbaudīdama visa sava ķermeņa prieku, maigumu un karstumu. Pēkšņi Rūta dzirdēja, ka atraisās no ābeles un būkšķēdami zemē nokrīt daži āboli. Šie nobriedušo augļu kritieni viņu satrauc līdz augstākai pakāpei. Viņai šķita, ka ābele dzemdē. Rūta piegāja pie augļiem bagātākās ābeles, kas tai šķita kā krāšņa auglības dieviete, kurai simtiem spēcīgu bērnu. Un ar visu savu spēku sāka ābeli purināt, lai atbrīvotu to no pārmērīgās smaguma, tā kā āboli līdzīgi milzīgiem sarkaniem un ugunīgiem krusas graudiem krita uz Rūtas galvu, pleciem muguras, saviem sitieniem to reizēs svētīdami un sodīdami. Kamēr Jēkaba māte, kuru drusku nomierināja ienaidnieka negaidītā laipnība, pavirši savedi kārtībā balto dzijas kamolu, un kamēr ganu zēns, slēpdamies aiz mātes nepacietīgi gaidīja šausmu darbus, bet huzāri zīmīgi saskatījās, ritmeisters uzņēma sevī Rūtas izturēšanos ar tādu līksmību, ka visa apkārtne viņa acīs pārvērtās. Pelēkā ziemeļnieku sēta pārvērtās it kā kādā tropu karstuma apņemtā, spilgtkrāsainā dienvidzemju fermā. Priedes tam likās kā palmas, eglis kā cipreses, āboli kā oranži, ābeles kā granātkoki, ķirbi kā melonas, baloži kā papagaiļi. Ritmeistars nekā cita vairs nevēlējās. Kaut arī Jēkabs nevarēja Rūti redzēt, jo tā visu laiku atradās aiz viņa. Tas, kļuvis iekšēji redzīgāks kā pūce tumsā, noprata rotmeistera un viņa sievas neparastās attiecības. To iedomājoties, pirmā mirklī viņam sāka zust miesas spēki. Viņš gribēja padoties un vai nu gļēvis sacīt, lai to ātrāk nošauju un lai vairs nemoka, vai vēl gļāvāk lūgties. Ak, kāds tas būtu kauns Rūtas un arī ritmeistera priekšā, lai viņu saudzē. Nē, 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 uzbrukt ritmeisteram, viņš sev pavēlēja. Vēl brīdis, savaldīšanās visiem gribas spēkiem, un nu viņš vēlējās cīnīties ar ritmeisteru kā vīrs pret vīru še pagalma vidū vai nu ieročiem vai dūrēm. Bet arī šādu vēlēšanos viņš drīz nomāca. Līdz beidzot to pārņēma nicināšana pret visu un visiem. Vispirms pret savu dzīvību, tad pret Rūti kā pret daļu sievieti un sievu, pret māti un tās pārmērīgo mīlestību, pret ritmeistaru un viņa kareivīgumu, pret jauno nenozīmīgo leitnantu, pret nožēlojamiem huzāriem un pat pret mazo ganu zēnu. Tad šī nicināšana pārvērtās slepnumā. Ritmeistara personības pirmā daļa bija nogurusi no vienmuļās izjautāšanas, draudēšanas un klaigāšanas. Otrā daļa izsmēlusi pārdzīvojums ar Rūti. Abas daļas kļuva vienaldzīgas. No šā nepatīkamā stāvokļa ritmeistaru atsvabināja norunātais signāls, kas atskanēja liesmām apņemtajā pagasta nama apvidū, kur bija novietojies huzāru eskadrons. Ritmeistars lika kādam huzāram ataicināt leitnantu un, kad tas piesteidzās, pavēlēja tam palikt savā vietā. Ko man darīt, ritmeistara kungs? Jautāja leitnants. Kā zināt? Atbildēja ritmeistars. Strēlnieku nevarat atrast? Nē. Vai vēl meklēt? Meklējiet, bet ilgi nekavējieties. Kā pavēlat, ritmeistara kungs? Sekojiet labi drīz. Un ritmeistars apmierināts un tādēļ laimīgs aizauļoja divu huzāru pavadībā uz to pusi, kur pacēlās degošā pagasta nama uguns pīlārs. Tiklīdz ritmeistars aizjāja, mājinieki aizmirstam jauno leitnantu un viņa pavadoņus atviegloti atņēma elpu. Jēkaba māte glāstīja balto dzijas kamolu, no kura tā nolēma Jēkabam noadīt zeķes. Ganu zēns, vīlies ritmeistarā, jo nesagaidīja viņa briesmu darbus, sāka arvien vairāk apbrīnot un apskaust jauno leitnantu, sevišķi viņa ieročus un uniformu. Zēna māte stulbā vientiesībā vēroja pēc kārtus visus klātesošos. Jēkabs gan vēl stāvēja pagalma vidū zem divu huzāru karabīnēm, bet viņš uzskatīja cīņu ar ienaidnieku par izbeigtu. Viņš sevī no visas sirds priecājās, ka ar tādu drosmi stājies pretī abruņotam ritmeistaram un beidzot to uzvarējis, jo izrādījās par lielo karotāju spēcīgāks. Šī pašapziņa drīz kļuva tik liela, ka viņā izzuda pat greizsirdība, kaut arī tas saprata ritmeistara un Rūtes neparastās attiecības. Zuda arī tumšā nepatika par savu kroplību, kas līdz šim ik uz soli tam lika sajust savu mazvērtību. Mana kāja? O, tas nekas, tagad viņš sev apgalvoja. Pie manām kājām tāpat kā pie Lorda Bairona kājām. Ja tikai es gribētu, gulēs visas pasaules skaistulis. Rūtei droši vien iepatikās ritmeistars, mans niknākais ienaidnieks, kas atnāca, lai man atņemtu dzīvību. Bet kas par to? Man galu galā arī viņš patika, es arī viņu saprotu, un Rūte, viņa atzīs Jēkaba pārākumu nožēlos savu pēkšņo aizraušanos, un viņa abi beidzot sapratīs, kāda laime, ka tie viens otram pieder, un tad viņš prasīs no tās bērnu. Rūte, sasprindzinājumam strauji atslāpstot, gandrīz saļima zem tās ābeles, kas viņai vēl nesen šķita kā pati krāšņā auglības dieviet. Sākumā viņa jutās līdzīgi nedziedināmai slimniecei, kas tādā mērā pieredusi pie savas slimības, ka būtu pat neapmierināta, ja veselība sāktu uzlaboties. Tad viņa pamazām atspirkdama no smagās cīņas un no savas pīra uzvaras, kā viņai drīstas kļuva skaidrs, rūpīgi sāka pārdomāt tikko pārdzīvotos notikumus. Viņa parasti sakars un osvīda un nogura nevis no tā darba, kas liek pūlēties miesai, bet no domām, un tā arī šoreiz, bet tomēr viņai vajadzēja pārdomāt nesenos notikumus. Vispirms, kā to pats Jēkabs jau paredzēja, viņa bija ļoti pārsteigta par sava vīra lielo drosmi, un tādēļ jo asāk sev pārmeta, vai viņa drīkstēja sevi attaisnot ar to, ka darījusi visu, lai glābtu Jēkabu, bet tad viņai vajadzēja sajust pret rotmeistaru dziļu naidu un riebumu, nevis, kāds kauns pašai sev atzīties, sajust pret to patiku, vairāk kā patiku, kaislību, un vai bailes un domas, ka tikai Jēkabu nenošauj nenozīmēja, ka viņa zemapziņā vēlējās, lai to nošautu, arvien vairāk tā sabruka. Viņa bija pārliecināta, ka tās jau nekad nepiedos, un ka vairs Jēkabu un Melngaļu ļaudis nespēs uzlūkot, un ka tai būs šīs mājas jāatstāj. Leitnants ar četriem huzāriem vēl te meklēja ievainoto strēlnieku. To viņiem vajadzēja atrast, jo viņu eskadrons, zaudēdams sakarus ar pulku un citām karaspēka daļām, bija apmaldījies, kā likās ienaidnieka aizmugurē, un ar strēlnieka palīdzību tie būtu centušies noskaidrot savu atrašanās vietu. Bez tam, kā varēja spriest pēc ādas somas strēlnieka mugurā, tas bija kāds ziņnesis. Huzāri vairāk kārt rūpīgi pārmeklēja dzīvojamo māju ar blaku sēkām un dārzu, bet strēlnieks nebija atrodams, un tomēr tas tepat atradās. Strēlnieks, smagi ievainots, īsi pirms huzāru ierašanās nevienam nemanot bija ierāpojis kuplajā aveņu krūmu plantācijā, ap kuru šalca vecas liepas. Meklētājiem, kā tas nereti notiek, neienāca prātā, ka viņš varētu atrasties tik tuvu. Viņš dzirdēja huzāru balsis, saprata pat, ka viņu meklē, pasmaidīja un vairākreiz mēģināja iesaukties. Te es esmu, brāļi, nāciet šurp, bet nespēja. Viņu pārņēma tik gaiša sajūta, ka viņš savus vajātājus gaidīja it kā vecus draugus vai senus labus pazīstamus. Viegli garoja liepu un sīkās aveņu krūmu lapas, kas atgādināja vārīgas rotaļlietas, un visa apkārtne ap tām brīnuma pasauli, kur viss tā pamazinājies, ka pat dārza pretējā puse likās cita valsts, un kur žirgti košsarkani putni lēkā ap zilām puķēm. Kaneļbrūna baloža ēna pārslīdēja pār strēlnieka vaigu, un viņu savaldzināja pavisam kluss prieks, it kā tikko nojaušama, daudzkārt apklusināta atbalsts no lielā dzīves prieka, kuru ar vienādu sajūsmu pauž zemē aptumšojas senlaiku gotlandiešu, brakteāts un pirmais ķiršu zieds. Zem varaniem un tomēr tādas trauslas grācijas pilniem lapu kokiem un aveņu krūmiem, kuros likās mita mājas mirušo iemītnieku dvēseles sarkanu, melnu vai dzeltanu putnu veidos, bija tumšs kā saules aptumšošanās dienā. Tur bija silts kā krematorijā un kluss kā siltumnīcā. Dažus mirkļus tapa vēl klusāks, tā ka šķita, tu līdz dzirdējis kāda vecmodīga un labsirdīga gara bubināšanu. Un šajā brīdī augstu pār liepām atskanēja priecīgas klaigas. Strēlnieks, kas gulēja augšpēdus, redzēja, ka vientuļa dzērve aizlido no sūnu purviem uz piramīdu un svingu zemi, un drīz, it kā atsaugdamās tās kliedzieniem, gluži pār dusētāju galvu atskanēja no visām debesu pusēm neskaitāmas līksmas un skaļas dzērvju balsis, bet pašas dzērves strēlnieks vairs nespēja saskatīt. Laimīgais strēlnieks! Viņš pat neaizvēra acis, ap kurām tikko pamanāms smaids bija ievagojis sīkas vara asējuma svītriņām līdzīgas rieviņas, kad nāvi ieradās pie tā baltu neļķu vainagu galvā. Zirgos pa to laiku saviem huzāriem pavēlēja leitnants un piebild, lai velns parauj to strēlnieku, nekā nezinādams par pēdējā eitanāziju. Leitnants ar pavadoņiem uzlēca zirgos, bet tie huzāri, kas sargāja jēkabu, novērsa no tā savas karabīnes. Jātnieki jau gribēja atstāt melngaļu mājas, kad jaunais leitnants nejauši ievēroja cilvēka galvaskausa veidīgo ķirbju grēdu, kuru rūte bija sanesusi, lai pievērstu sev ritmeistara uzmanību un tā glābtu jēkabu. Leitnants atcerējās, ka vēl pirms 6 gadiem, neilgi pirms kara, viņš vecāku muižā ar rotaļu pistoli šāvis ķirbjos, iedomādamies, ka tās ir indiāņu, ķīniešu vai moru galvas. Nu, viņš bija kļuvis virsnieks, un viss bija mainījies. Toreiz viņš ar rotaļu pistoli šāva ķirbjos, un pie tam māte viņu rāja. Tagad viņš ar īstu revolveri šāva cilvēku galvās, un pie tam neviens viņu nerāja. Jaunais leitnants pacēla revolveri, jo viņu atkal pārņēma liela bērnišķīga vēlēšanās šaut ķirbjos. Bet tad viņš atcerējās, ka ir leitnants, un ka viņā padevīgi lūkojās četri kaujās norūdīti huzāri. Viņš nokaunējās, bet tad paskatījās mierīgā Jēkaba gludi noskūtā galvaskausā. Viņš iesmējās, iešāva, kā viņš bija paradis, lodi tieši šajā galvaskausā. Tad visai apmierināts ar sevi un dzīvi, sešu huzāru pavadīts, aizauļoja projām. Beigas.